fron o rywle arall. Ond nid felly efo'r arglwydd Iesu Grist. Mae Iesu'n dweud, mi oeddwn i'n bod cynt, cyn eich bod chi, cyn bod y byd, cyn bod amser. Fel oeddwn i'n darllen funud nôl yn y dechreuad yr oedd y gair. Ond daeth y gair yn gnawd. Pam? Achos bod y tad wedi i anfona. Bod y tad wedi dewis i anfona. Dyna oedd ewyllus y tad. Fe welodd y tad yn dda i fy anfon i, meddai Iesu. A rŵan ar ddiwedd amser i ar y ddaear, dwi yn deud, dwi'n dewis eich danfon chi. Mae fy ymgnawdoliad i yn gyser, mae'n wirth Emmanuel Duw gyda ni, mae'n obaith, mae'n bob math o bethau. Ond rŵan, wrth i'n eich danfon chi, mae fy ymgnawdoliad i hefyd yn batrwm ar eich cyfer chi. Mae'n batrwm i chi sydd yn ddisgyblion i mi i'w dilyn. A felly, be dwi am wneud heddiw wedi holi, byddai rhai o'r pethau am ymgynodoliad Crist sy'n batrwm ar yn cyfer ni. Mae lawer o bethau gallwn ni ddal gafel ynddyn nhw, ond dwi jyst am nodi pedwar peth. Dwi wedi gadael y PowerPoint adre, felly bydd rhaid chi jyst wrando arna i yn well efallai. Ond pedwar peth am y tad yn anfon Iesu, y gallwn ni gymryd hefyd ar gyfer Iesu yn yn anfon ni i'r byd. A'r peth cyntaf, a falle bod yn ymddangos yn beth amlwg i ddeud, ond mi wnaeth y tad anfon y mab i'r byd. A felly, dyn ni'n cael yn danfon i'r byd. Mae angen i ni weithio allan yn iawn be mae'r Beibl yn galw ni iddo fo. Ond dyn ni, wel, Cristnogion, weithiau yn gallu meddwl amdano ni'n hynny yn cael yn galw at Dduw. Yn cael yn galw i ffoi oddi wrth y byd a'i broblemau. A mae yna sawl ffordd mae hwn yn gallu amlygu hynna'n ymrhofiad Cristnogion. Dach chi'n cofio Pedr ar fynydd y gwedd newidiad. Oedd wedi cael gadael y byd ar ôl, oedd wedi cael gadael y problemau ar ôl, ac oedd y fyny efo Iesu Grist. Yn cael rhyw brofiad rhyfeddol o'r arglwydd Iesu. Oedd efo Iago ac Ioan hefyd yn dweud. Dyma Moses ac Elias yn ymddangos iddynt yn ymddiddan a'r arglwydd ar arglwydd yn disgleirio mewn gogoniad. A dywedodd Pedr wrth Iesu arglwydd, a mae'n dda i ni, a mae'n dda yn bod ni yma, os mae ni gwnaf yma dair pabell, un i ti, un i Moses ac un i Elias. Hynny di, dyma lle dyn ni'n mynd i fod. Dyna lle dyn ni'n mynd i aros yn busnes ni di cael y profiadau mawr ysbrydol yma. A weithiau mae Cristnogion wedi meddwl, wel dyna beth ni fod yn neud, chwilio am ryw brofiadau mawr ysbrydol, a dyna beth sydd yn cyfri. Enghraifft eithafol, mae rhywun yn gallu meddwl amdano fod y meidwyaid yn y canrifoedd cyntaf, oedden nhw'n mynd ffwrdd i'r anialwch ar eu pen eu hunan. A mwyaf eithafol, dwi'n gwybod amdano fod beth bynnag o Simon Stylitis, ydych chi'n cofio'r hanes? Oedd yn adeiladu rhyw bolin mawr, rhyw blatrwm dop o polin, dydw i fod yn aros fyny neu am flynyddoedd. Dwi'n cofio sawl blwyddyn o fi oedd yn neu am flynyddoedd. Oedd yn rhyw feddwl dyma fi ar ymhen yn hynna'n yn ceisio Duw ar ymwyn cael rhyw brofiadau mawr ysbrydol. Doedd pobl yn meddwl, waw, dyna chi ddyn rhyfeddol. Ond na. Mae Iesu di'n galw ni i'r byd. Ond oedd y tad yn danfon Iesu i'r byd. Neu ffordd arall mae pobl yn gallu meddwl amdano fo. Ydy, wel, mae rhaid ni gadw'n hynny yn glir o ryw bobl ych fi. Chi'n cofio y Phariseaid. Cofio'r ddameg nenath yr arglwydd adrodd yn Luc penod 18. Adnod 10, aeth dau ddyn i fyny'r deml i weddio. Y naill yn Phariseaid a'r llall yn gastrwyd llethu. a safodd y Pharisea wrth o'i hun. Ar wahân i, na, da ni ddim yn hwnna. Da ni yn special. Gweddio fel hyn, o Dduw, rwyf yn diolch i ti, am nad wyf fel pawb arall. Yn rheibus yn anghyfiawn yn odi nebus, na chwaith fel y casglwyr trethu yma. Fe fe'n prydio ddwy waith yr wythnos gyntal i degwm ar bob peth a gaf. A ryw sut bod na ryw fywyd gwell ar wahân i bobl eraill. Felly byddai'r Pharisee ddim yn mynd fewn i dŷ publican. Neu i dŷ cenedlaethol. Achos byddai fo ryw sut yn ei gwneud nhw'n aflan. Mae na bobl weithiau wedi meddwl, o reit, mae na ryw fath arbennig o fywyd sydd yn well, so ydyn ni'n cadw'n hyn yn o'r wahân. Os da ni'n meddwl am y pobyddion, da ni'n gallu meddwl am y mynachod a'r lleianod, oedd rhyw sut yn meddwl os newn ni gloen hyn yn ffwrdd, oddi wrth y byd llygredig, beth y byd gael ymlaen yn ei lygredd a newn ni fyw y bywyd sanctaidd. Dwi'n gallu meddwl falle am yr Amish yng Ngogledd America, fel rhyw sut yn meddwl os allan nhw gau hyn yn oddi wrth y byd. A cadw at yr hen arferion ac yn y blaen, maen nhw efo bywyd mwy sanctaidd rywsut. A mae'n rhyfeddol da ni'n gallu syrthio i feddwl, falle bydda ni'n mynd rhoi o mor eithafol hyn, ond da ni'n gallu syrthio i feddwl fel hyn. Da ni ddim fod fel pobl eraill yng nghanol y byd. Ond i ble ddoth yn gwaredwr pan gafodd o i ddanfon gan y tad? I mewn i'n byd ni yn ei fwyaf garw. Nid yw balas crand. Nid yw glinic sanitised. Ond i'n byd real ni i fyw efo pobl ac i ymwneud â phobl. Rhaen o chi'n cofio ar y ffilm The Truman Show. A mi oedd o mewn rhyw cocoon mawr yn doeth. Lle'r pob dim wedi drefnu, oedd pawb yn edrych a doedd o ddim yn y byd go iawn. Ond na, nid felly oedd hwn dim lle yn y lletu, heb eilwyd, heb welu, nadolig fel hynny gael hwn, oedd ni'n canu fi'n edrych yn ôl yn de. Nath yn gair yn gnawd. A thrigon yn plith ni, mae'r gair groeg tabernaclu yn plith ni, a dych chi'n gallu meddwl yn ôl i'r genedlyn yr anialwch yn dod o'r aifft. A oedd Duw di ymddangos mor bell pan oedden nhw'n yr aifft. Ac oedden nhw mewn caethiwed a ddim yn gallu meddwl am y ffordd ymlaen. Ac yna, dyma nhw'n ffeindio bod y dabernacl wedi adeiladu a bod y cwmwl yn disgyn ar y tabernacl. Ac oedden nhw'n gweld Duw yn eu plith nhw. Oedd yr aifftiau ddim ond efo ryw ddelwe oedden nhw'n gallu addoli. Ond dyma ni, Duw byw yn eu plith nhw. Allais y gair yn gnawr. A dych chi'n edrych ar ei fywyd o. Dych chi'n gweld bod o'n ei profi cymaint o'r enda ni'n weld yn byd ni. Wedi enni yn dlawd. Can cyntaf ei fywyd oedd yn ffoadur. Da ni'n gweld ffoaduried yn byd ni yn dod enni. Oedd o'n political refugee gallwn ni alw fo. Yn mynd i'r aifft oherwydd bod Herod yn trio i laddo. Dyn ni yn i weld o llawer, wel, dyn ni ddim yn i weld o llawer o'i fywyd. Mae rhan fwyaf o 10 mlynedd ar 20 cyntaf o'i fywyd, o dyn ni'n gwybod fawr ddim amdano fo. Pam oedd o mewn obscurity, oedd o'n ddinod neb yn cymryd sylw o'n o'r efo. Arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenin oedd yn byw fel just rywun cyffredin. Ac wedyn, am ychydig mi gafodd o celebrity status, oedd pawb yn meddwl dyma ni, dyma fo, ond beth sy'n digwydd i'r celebrities? O, mae yna genfigen yn dod, mae pobl eisiau hitio fo lawr, mae pobl yn ei gamfallt, yn ei gamfarnu fo, yn deud storys cywyddog amdano fo ac yn y blaen. Mae yna rhyw spite yn dod fewn yn does, yn ei erbyn o. Ac ar iddo brofi rhywun, dwi'n gyfeillgarwch ar llawenydd o gael cyfeillion oedd yn gallu rhannu efo nhw a mwynhau efo nhw. Eto, ddoth na amser pryd oedd rhain i gyd yn ffoio ddi wrtho fo. i'r byd yna, doth yn haraglwydd Iesu ni. Fel y mae tad yn fy anfon i, felly rwy fi yn eich anfon chi, i ganol y byd real. Pidiwch am meddwl am yr eglwys fel rhyw le lle ydych chi'n ffoio'r byd er mwyn cael rhyw, dyma ni, rhyw le o lle da ni'n gallu bod yn saff. Gobeithio bod yr eglwys yn lle da ni'n gallu bod yn saff. Ac eto, da ni'n dod yma er mwyn mynd nôl allan. Er mwyn mynd i gyrraedd pobl go iawn. A da ni'n cael yn galw i rwbio ysgwyddau efo rhai sydd ddim yr un fath a ni. Da ni'n cael yn galw i fyw bywydau diogel fel mae'r byd yn meddwl am ddiogelwch. Da ni fod allan fan yna. Efo pobl sy'n gallu bod yn gyfeillion da mewn sawl ffordd, ond sydd hefyd yn gallu'n camddeall ni, yn cyhyddo ni, yn gwrthod ni, yn bradychu ni. O'n i mewn siop wythnos dwytha yma, y Mangor yma. Ac oedd yna lyfr nodiadau mawr. Dwi'n meddwl mae'r gyfer athrawon oedd y llyfr yma, rhyw lyfr iddyn nhw allan wneud nodiadau. Ac ar y clawr oedd y geiriau yma. If they don't respect you, listen to you, appreciate you, they don't deserve you. Oedd yma Iesu Grist yn dod. They didn't listen to him, appreciate him, respect him. Nad oedden nhw ddim yn ei heiddo fo ag eto. Mi ddoth o i'r byd yma. A felly da ni yn cael yn danfon i'r byd fel hyn. Dyna un peth. Fel y mae'r tad wedi fy anfon i'r byd, da ni'n cael yn anfon i'r byd. Peth arall da ni'n cael yn galw i wneud ydy, da ni'n cael yn galw i amlygu Duw trwy ei air. Da ni bod dangos Duw i'r byd trwy ei air. Mae yna bob amser yw falans da ni'n gorfod gadw yn y bywyd Cristnogol yn does fel pobl yr arglwydd. Mae galw ar ein i fyw fel pobl yr arglwydd. Da ni'n meddwl am Llythyr Iago. A'r pwyslais yma yn ei lythyr o fod ffydd heb weithredoedd, dim yn ffydd go iawn o gwbl, mae'n ffydd farw. Mae'n debyg un o'r dyfyniadau sydd wedi dod o lawr trwy'r canrifoedd ydy pan oedd Francis o Assisi yn anfon i fynachod allan i fynd i wneud gwaith. Be oedd yn deud wrthyn nhw oedd, ewch a phregethwch yr Efengyl, ac os oes angen, defnyddiwch eiriau. Hynny di, oedd yn deud wrthyn nhw, ewch a dangoswch gariad Duw yn eich bywyd. Ac ar un olwg i yma hynna yn iawn. Ac eto, tydi Efengyl Iesu Grist ddim yn dod mewn gweithredoedd yn unig. Oedd Iesu hun yn credu bod rhaid iddo fo ddefnyddio geiriau. Fe ddanfonodd Duw ei fab i'n byd ni yn pregethu, yn cyhoeddi. A pan oedd Ioan yn meddwl sut mae cyflwyno'r gwaredwr mewn ffordd i'n byd ni. Fe ddoth i'r casgar mae'r idiom oedd yn mynd i'w gyfleu orau oedd yn y dechreuad yr oedd y gair. Ond dwi'n gwybod bod y gair groeg logos yn golygu lot o bethau. Ond mae o yn golygu geiriau wedi i llefaru yn dydyn nhw. A felly, da ni'n cael Ioan Fedyddiwr a ddoth na gyfnod pan o ddisgyblion yn troi oddi wrth Ioan ac yn mynd ar ôl Iesu. A da chi'n cofio rhai o'n ffyddlon i Ioan Fedyddiwr yn dweud, yli, maen nhw'n mynd ar ei ôl o. A fo'n dweud, na, rhaid iddo fo gynyddu. Ac i mi leihau. Ac un o'r pethau, da ni'n mynd siŵr a Ioan Fedyddiwr ddydodd hwn neu a Ioan sy'n ysgrifennu'r Efengyl ac yn rhoi commentary felly ynde. Ond yn Ioan 3:34, mae'r hwn anfonodd Duw yn llefaru geiriau Duw. oedd o yn deud pethau. Nid y pethau oedd Iesu'n ei gwneud nhw, oedd yn creu problem o'r ffariseaid a'r ysgrifenyddion, ond y pethau oedd o'n ei deud nhw. A wedyn, pan oedd Iesu'n crynhoi y cyfan yr oedd Dyw wedi roi iddo fo i wneud ar ddiwedd i oes, y noson cafodd o'i fradychu. Mae'n dweud yn Ioan 17, adnod 6 ymlaen, yr oedd wedi amlygu dy enw i'r rhai roddais ddim i allan o'r byd. Dwi wedi ddangos di i'r rhai. Eiddo ti oeddent ac fe roddais ddim i. Y maent wedi cadw dy air di. Mae'n ti gwybod nawr mae ddi wrth y ti mae popeth a roddais ddim i. Oherwydd yr oedd wedi rhoi iddynt hwy y geiriau a roddais ti i mi. A hwythau wedi i derbyn a chanfod mewn gwirionedd mae oeddi wrth y ti y deithym a chredu mae ti am hanfonodd. A nid i, mae'r gair, da ni fod eglero. Mae pobl heddiw yng Nghymru efo pob math o syniadau am yr hyn mae efengylwyr yn ei gredu. A dyn nhw'n gwybod, dyn nhw'n dallt. Sut maen nhw'n mynd i ffeindio allan beth yw'r gwirionedd, beth yw'n ei ddeud. Rhaid i ni fynd ag egluro iddyn nhw. Falle fydden nhw'n barod i wrando arno ni ar y dechrau, a dyna pam bod ni angen y gweithredoedd. Mae angen yn bod ni yn dangos iddyn nhw fod Dyw ar waith yn bywyd ni o ddydd i ddydd yn gwneud ni yn bobl mwy sanctaidd. Yn bobl sydd yn caru'n ddyfnach, yn bobl yma stamp Dyw arno ni. Ie, mae'n gweithredo ni'n cyfru yn yr ystyr yna. Ond, rhaid cymryd cam pellach. A bod ni'n ffeindio rhyw ffordd o egluro y gwirionedd i bobl. Mae Iesu'n deud yn dod wrth y disgyblion ar ôl at gyfodi. Lyc 24 adnod 46. Fel hyn y mae'n ysgrifenedig fod y Mesia i ddioddef. Gy atgyfodi oddi wrth y meirwr trydydd dydd. A bod edrych feirwch yn foddiant myddeiant pechodau yw gyhoeddi yn ei enwef i'r holl genhedloedd. Gan ddechrau'n Jerusalem, chi yw tystion i'r pethau hyn. Mae hyn yn golygu bod rhaid i feddwl. Mae rhaid i ddefnyddio'n meddyliau. Mae rhaid i feddwl i ddechrau beth yn ni'n gredu. Peidiwch â chymryd yr efengyl yn ganiataol. Meddyliwch am yn ffydd ni. Be yn union ydyn ni'n gredu am Dduw? Pa fath o Dduw ydi o? Sut mae Dduw'n cyrraedd'n bywyd ni? Be mae Dduw'n ei wneud yn bywyd ni? Yr oedd wedi rhoi iddynt hwy y geiriau a roddais dim i meddwl Iesu. A hwythau wedi ei derbyn. A ni'n feddwl, peidiwch â cymryd yr efengyl yn ganiataol. Be dyn ni'n gredu? Wedyn, dyn ni'n gorfod meddwl be mae'r byd yn ei gredu. Fo mae'r rhyfedd, weithiau mae'r byd yn credu pethau iawn, er bod nhw ddim yn cael y pethau iawn o'r ysgrythyr. Mae'r hyn dyn ni'n ei adnabod fel gras cyffredinol Dyw ar waith. Ac allwch chi afel yn rhai o'r pethau yna. Dych chi'n gallu gafel yn y pethau yma wrth siarad efo pobl a dych chi'n gwybod byddan nhw'n cytuno efo chi fan hyn. A nid yma pobl wedi sôn ynglyn â bod ni'n byw, dwi'n gwybod wedi sôn am hwn lot o weithiau ynglyn â bod ni'n byw mewn oes lle dos a ddim gwirionedd absolut. Ac eto, dych chi'n gwybod pan dych chi'n sôn wrth bobl, o, tydi yn ofnadwy be oedd ar y newyddion am yr hoganau ar y bwsnau yn yr India, ar gangrec yma ac yn y blaen. A dych chi'n gwybod bod nhw yn teimlo'n eu calonau, ie, mae hwnna'n ddrwg. Mae'n addrygio ni. A dych chi'n gallu adeiladu ar hynny. I ddangos ie, wel, mae'n Dyw ni'n Dyw yn erbyn drygio ni. Dyn ni wedi clywed cymaint o bobl yn dweud, Dyw cariad ydy'n Dyw ni. Wel ie, mae o'n Dyw cariad. Mae pobl hefyd wedi bod yn deud, di Dyw ddim yn casau. Mae'n amosib i Dduw gysau, achos cariad ydy natur Dduw. Ydych chi'n gallu adeiladu ar y ffaith bod nhw'n credu mewn Dduw cariad? A wedyn gwneud iddyn nhw, wel, os di Dduw yn caru, mae rhaid iddo fod yn casau. Os ydw i'n caru mhlant, yna mae rhywun yn dod a gwneud rhywbeth drwg i mhlant ti, mae rhaid i mi bod yn erbyn hynny'n does. Dwi ddim llawer o dad os dwi'n deud os dim ots bod rhywun wedi dod a camdrin ymlaen ti. Os dwi'n caru ngwraig, a mae rhywun yn dod a trio dwy'n ngwraig o ddiarnau, dwi yn erbyn hwnnw a dwi'n casau'r dyn yna sydd yn trio dod fewn. Neu faint o gariad sy'n gynnau et ngwraig sydd yn dweud os dim ots os dwi'n rhywun arall ni chymryd ti. Dwi'n gallu adeiladu o afel yn rhywbeth mae'r byd yn ei gredu, a dych chi'n gallu dod wedyn a rhoi gwirionedd yr Efengyl ar ben hwnna. A mae'n rhaid i'n feddwl sut mae'n manteisio felly ar y cyfle i siarad wrth bobl am y gwirioneddau mawr. Mae yna hen flaenor yn y capel yn Abersyllu ges i y magu Ifans Llanio. Dwi ddim yn ei gofio fo. Ond oedd dad yn wedi wneud dipyn efo fo. Ac oedd Ifans Llanio yn bysgotwr. A fydde fo ddim yn bysgota ar y sil o gwbl. Achos oedd o'n blaenor ac yn dweud na, nid yna sydd. Ond be oedd o'n wneud? Oedd yn aml yn edrych ar y tywydd. I weld sut dywydd oedd hi'n mynd i fod, ac oedd o hyd yn oed yn mynd am dro weithiau i weld yr afon felly ynde. A wedyn oedd yn gwybod, o reit fory, fydd hi'n dod yn reit dda i bysgota. So oedd o'n edrych allan am y cyfle i fynd i bysgota. A mae rhaid ni fod yn bobl sydd yn edrych allan am yr arwyddion. I weld pan mae rhywun yn dod yn sensitif. Pan mae rhywun yn dod yn agored. I ni wedi deud rhywbeth am yr arglwydd. Felly, dyn ni wedi cael ein galw i fynd i'r byd, a nid jyst i fynd i'r byd, ond dyn ni wedi cael ein galw i amlygu Dduw trwy air, i egluro i'r byd, sut Dduw ydy'n Dduw ni. Ond mae hwnna'n ymddangos yn her fawr, yn waith caled. Wel, yn drydydd, bydd anfonodd Dduw ei fab i'r byd, i fod yn ffrwythlon. I fod yn ffrwythlon. Doedd hi byth yn ffactor y meddwl Dduw bod Iesu'n mynd i ddod i'r byd, bod yn mynd i fyw, bod yn mynd i farw ar y groes dros bechodau'r byd, a bod yn mynd i fynd nôl i'r nefoedd, a bod yna ddim ffrwyth yn dod o hynny. Nid i gondemnio'r byd yr anfonodd Dduw ei fab i'r byd. Achos dyna bydde, pe bydde Crist i dod a gweithredu'r iachawdwriaeth a neb i dod i gredu, bydde fod i wneud dim byd ond condemnio'r byd, bydde'r byd wedi gweld yr iachawdwriaeth rhyfeddol mae'r byd i gyd wedi dweud na. Bydde yn gondemniad ofnadwy. Dyna'r condemniad i bobl garu'r tywyllwch yn fwy na'r goleuni. Ond na. Ni nid i gondemnio'r byd yr anfonodd Dduw ei fab i'r byd, ond er mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Mae yna ffrwyth mynd i fod. Eseia 53 adnod 11, yr hen gyfeithiad. Dy'r cyfeithiad newydd ddim yn dal dŵr, dwi ddim yn credu. Yr hen gyfeithiad, o lafur ei enaid y gwel ac y caiff ei ddiwallu neu i ddigoni. Mae o'n mynd i gael ffrwyth. A mae cymaint o ddamhegion Iesu'n siarad yn hermed, dwi'n ffrwyth o ryw fath. Dameg yr heior, oes, mae yna beth yn syrthio ar fi'n y ffordd. Mae yna beth yn syrthio ar y greigle, mae yna beth yn syrthio am lith drain. Ond mae yna beth yn syrthio ar dir da. A mae'n dwi'n ffrwyth. A nid chydig, ond o, ganwaith, mae'n dwi'n ffrwyth. A mae'r ffrwyth yn cael ei ddiffinio gan Iesu ar adegau fel pobl. A mae gennyf ddefaid eraill hefyd, medd efo, y rhai nad un sy'n perthyn i'r gorlan hon. Rhaid i mi ddod ar rhain i mewn. mae yna ffrwyth yn mynd i ddod. Mae teirnas nefoedd, meddai, yn debyg i frenin a drefnodd wledd briodas i'w bab. Anfonodd ei weision i alw'r gwahoddedigion i'r neithiwr, ond nid oeddent am ddod. Anfonodd ei ilwaith weision eraill. Dwedwch wrth y gwahoddedigion, dyma fi wedi paratoi fy ngwledd y mae fy mistych am llydnod pasgedig wedi lladd a phopeth yn barod. Dewch i'r neithiwr. A mae'r brenin yn mynd ymlaen i ddeud, dewch â nhw mewn. Di'r brenin ddim yn fodlon i'r wledd briodas fod yna heb fod y gwahoddedigion yna. A mae Iesu'n deud wrtho ni i ddilynwyr o. Yn Ioan 15, adnod 8, dyma sut y gogon eddi'r fy nhad. Trwy i chi ddwy'n llawer o ffrwyth a bod ddisgyblion i mi. Doedd y tad ddim yn danfon Iesu i'r byd heb obaith o weld ffrwyth. Oedd o'n mynd i weld ffrwyth. Dim llawer yn ystod i fywyd o, na. I ddeud y gwir, mae'n adeg yn dod pryd oedd pobl yn ei adael o. Pobl yn mynd i ffwrdd gymaint ac eto. Doedd y tad ddim yn danfon i fab heb obaith. A felly di'r mab ddim yn danfon ni allan heb obaith. Da ni'n mynd i ddwy'n ffrwyth. Ble mae'r bobl da ni'n mynd i'w cyrraedd nhw? A nhw'n cwmpas ni, dydyn nhw. A dyn nhw ddim jyst yn mynd i fod yr un teip o bobl â ni. Oedd Cornelius ddim yr un teip o ddyn a Pedr yn agwedd. Oedd o genedl wahanol, meddylfryd gwahanol, cymaint yn wahanol. Ac eto, mae Pedr yn mynd ato fo. A fynt yn cael ei alw i mewn. Yn cofio dameg y talentau, lle oedd yr arglwydd Iesu wedi, yn sôn am rhywun yn rhoi talentau, nid yn yr ystyr o, fel da ni'n meddwl am ddoniau, ond swmarian i wahanol rai. Ac un yn cymryd ei guddio fo allan o'r ffordd. Fel bod pan oedd y brenin dod nôl, oedd yn gallu mynd nôl a rhoi y pres yn ôl iddo fo. Da ni ddim i guddio y gwirionedd fan yma o fewn yn capel neu o fewn yn bywyd preifat ni. Da ni fod cyhoeri fel bod na bobl yn dod mewn bod ni'n dwyn ffrwyth. Fel y danfonodd y tad i felly yr wyf fi'n eich danfon chi. Ac un peth i orffen yn sydyn iawn. Os ydy'n swnio yn anodd i ni bod ni yn mynd i'r byd, allan o'n comfort zone i'r byd, os ydy'n swnio'n anodd yn bod ni yn gorfod deud wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist, os ydy'n swnio fel rhywbeth afreal bod ni'n mynd i ddwyn ffrwyth, sut mae'n mynd i ddigwydd? Wel, mi anfonodd y tad ei fab yn olaf i fyw yn yr ysbryd. I fyw yn yr ysbryd. Mae'n hawdd iawn i ni feddwl am Iesu fel rhyw Superman. Oedd pethau'n hawdd iddo fod yn fab Duw. Oedd pethau rwysut yn mynd i weithio allan iddo fo achos oedd o'n special. Ond pan dach chi'n edrych ar yr hanes, dach chi'n gweld, wel, fe ddoth o'n y ddyn go iawn, daeth y gair yn gnawd. A mi oedd Iesu yn dibynnu o ddydd i ddydd ar yr ysbryd glân. Sut digwyddodd yr ymgynawdolion i ddechrau? Meddai Mair wrth yr angel, sut y digwydd hyn gan nad wyf yn cael cyfatrach a gŵr? A tebodd yr angel hi, daw'r ysbryd glân arnat a bydd nerth y goruchaf yn digysgodi. Yr ysbryd yn dod. A wedyn, pan fe dyddiwyd yr arglwydd Iesu, pan gododd allan o'r dŵr, dyma'r nefoedd yn agor iddo, a gwelodd ysbryd Duw yn disgyn fel colomen yn dod arno. Ac yn fuan wedyn, fe ddyn ni'n clywed, arweiniwyd Iesu i'r anialwch gan yr ysbryd. I le anodd yr ysbryd ni arwain o, ond Iesu'n dibynnu ar yr ysbryd wrth iddo fo fynd allan i'r anialwch lle oedd o'n cael i demtio gan diafol. Mae'n rhywbeth rhyfedd fan yma'n dweud. Dyna ni'n meddwl am Iesu Grist weithiau fel rhyw fath o, oh, ie, oedd o'n ddiw ac yn ddyn. So weithiodd y natur ddwyfol yn dod i'r amlwg pan oedd yn gallu just galw ar y nerth ddwyfol a zap oedd rhywun yn cael ei achau. Na. Os dyn ni'n deall yr ymgnawdoliad yn iawn, fe ddoth o i fod yn un ohono ni. A praodd o yma'n un ohono ni oedd o'n dibynnu ar yr ysbryd glân. Fel dych chi a fi yn gorfod dibynnu ar yr ysbryd glân. Rydyn ni'n meddwl am Ioan yr 20fed bennod. A pan mae Crist yn ymddangos yn dweud, fel mae'r tad wedi fy anfon ni, yr oedd i hefyd eich anfon chi. A be mae ddeud syth wedyn yn adnod 22? Ac wedi deud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Ech chi'n mynd i bod ar eich pen eich hun? Newch chi ddim troi pobl, newch chi ddim gyhoeddi'r gair yn effeithiol, newch chi ddim dangos y tad i'r byd. Ond mi bydd yr ysbryd yno chi yn eich galluogi chi wneud hynny. Acter bennod gyntaf. Tra oedd gyda hwy gorchmynodd iddynt beidio ag ymadael Jerusalem yn disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad. Fe glywswch am hyn gen i fi meddai oherwydd a dŵr y bedyddiodd Ioan ond fe'ch bedyddi'r chi. A'r ysbryd glân ymhen ychydig ddyddiau. Fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystio ni mi'n Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria hyd eithaf y ddeiar. 2012 yn dod i ben, 2013 yn cychwyn. Chi, a byddwch dystio ni mi, ym Mangor. Yn Rhiwlas, yn Borth, yn Llanfairpwll, yn Llangefni, yn Llanfairfechan, yn Abertawe, yng Nghaerdydd, pob math o wahanol lefydd. Mi fyddwch chi yn dystion i mi, wrth i chi geisio yr ysbryd i ddod arno chi. Ac wrth i'r ysbryd weithio trwyddo chi, ac wrth i bobl wedyn weld Duw yno chi, yn eich gweithredoedd, yn eich geiriau. Os eich gweithredoedd chi beri bod nhw yn dechrau holi rheswm am y gobaith sydd ganddo chi mewn byd o'r fath yma. Mae yna lawer mwy gallu rhywun feddwl amdano, ond jyst meddyliwch am y pethau yna. Fel y mae'r tad wedi fy anfon i, rwyf i hefyd yn eich anfon chi.